Sveicināti, dārgie radio klausītāji, raidījumā Vērtību kompass. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs atklāti runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Šajos nākamajos raidījumos mēs pieskarsimies atkal tādām praktiskākām tēmām, un šoreiz runāsim par darbu un naudu, jeb šo praktiski par darba ētiku, budžetēšanu un kā gudri rīkoties ar savām finansēm, lai būtu gatavi dažādām grūtībām un sagatavošanos arī vecumdienām, jeb šo, kā cits saka, par lietām, kuras skolā nemāca. Un šī ir arī tāda ļoti tāda garīga tēma un ļoti arī svarīga un praktiska tēma īpaši jauniem esot. Un pirms mēs runājam par naudas budžetēšanu vai tās tērēšanu, ir svarīgi pārunāt no sākuma par darbu pašu. Ja tu neilgi klausies šo raidījumu, tad esmu jau ierakstījis raidījumus par to, kā izvēlēties profesiju un par dieva gādību, un iepšu tā ir trešā un ceturtā epizode, trešais, ceturtais raidījums. Darbs ir dzīves sastāvdaļa. Bībele runā, ka ir nepieciešams strādāt, lai būtu ko ēst. Salmans saka, ka slinkums ieejā miegā un kūtra dvēseli cietīs badu. Un tas parādi, ka jābūt čaklam, mēs arī zinām, kur Salmans runā par skudrām, ka ir jāstās uz tām, kā tās strādā un ka nevajag slinkot. Ir jāprot strādāt, un to var iemācīties tikai strādājot. Un pie tā ir jāpierod, ka būs maz laika. Esot darbā, būs jāstrādā cītīgi. Un parasti ir tā, jā, kad mēs sākam strādāt, ir grūti, ir nogurums, bet ķermenis pierod pie tā, un tas ir svarīgi, ka mēs strādājam. Katru dienu reizēm pat ir grūtāk strādāt katru otro vai trešo dienu, jo tad tu vienā dienā strādā, otrā atpūties, bet ir jāstrādā, un tas ir arī labi priekš mums. Un daudzi jaunieši šobrīd varbūt arī sapņo par to, ka tu varēsi būt kāds youtubers vai influencers un spēlēt spēles vai veidot kādu kontentu un ceļot pa pasauli un neko nedarīt. Bet ne visiem tas spīd. Un bieži šie cilvēki arī ļoti daudz strādā, lai nokļūtu tur, kur viņi ir. Un tas varbūt ir vieglāk nekā tas izskatās, un tas nāk arī ar saviem mīnusiem, kurus mēs bieži neredzam. Bet vēlos arī pateikt to, ka darbs ir ļoti piepildošs. Arī strādājot īpaši jauniešiem, ir mazāk laika darīt muļķības, un arī nauda kļūst daudz, daudz vērtīgāk, kad tu sūri esi to pelnījis. Tāpēc ir svarīgi strādāt un saprast, cik vērtīgs ir šis darbs. Un daudziem arī mūsdienās darbā ir mentalitāte, ka viņi vienkārši atstrādā stundas, atsēž. Jā, varbūt kādās valsts iestādēs tas tā arī tiešām ir, bet lielumā gadījumu vai vairumā tu neatstrādā stundas. Vismaz būtu labi tikt vaļā no tās mentalitātes. Tu pelni priekšniekam naudu, un tev ir jāsaprot, ka tu izmaksā konkrētu daudzumu naudas, un tev būtu jāspēj tavu algu atpelnīt, lai priekšniekam būtu izdevīgi, ienesīgi. Un tāpēc tavās interesēs ir, lai firma pelnītu naudu, jo tad tā varēs samaksāt tev algu un tā varēs arī paaugstināt algu un to varēs iegūt arī citus dažādus bonusus. Bet ja visi darbinieki slinkos, tad cietīs arī uzņēmums no šī. Un galu galā, ja būs jāizvēlas starp diviem darbiniekiem, vienu, kurš dara tikai to, ko viņam saka un katrā brīvā brīdī sēž telefonā, un otru, kurš saprot savus pienākumus un meklē, kā ietaupīt firmai naudu vai kā nopelnīt vēl, tad kuru priekšnieks izvēlēsies paturēt? Noteikti otro cilvēku. Daudzi nemāk mūsdienās strādāt, un ja tu vien piepūlēsies un redzēsi lietas tā, kā tas būtu tavs paša uzņēmums, tad to pamanīs, to ievēros, un caur to tu jau strādāsi labāk kā 85% cilvēku. Un tev būtu jādomā darbā esot, tā, it kā tas būtu tavs paša uzņēmums, tad tu arī labi sāksi to pārvaldīt un iespējams kādu dienu arī to pārvaldīsi. Runā ar klientiem tā, it kā tie būtu tavi paša klienti. Skaties, vai viss ir kārtīgs un tīrs. Skaties arī, kāds tu pats nāc uz darbu, vai esi pienācīgi apģērbies, sakopts un tā tālāk. Un šo es vēlos ļoti uzsvērt. Strādā un strādā no sirds, un tavs darbs tiks atalgots. Iemācies strādāt un arī iemācies pavadīt laiku darbā ar prieku. Izmanto iespējas, izveidot kādas attiecības, runāt par Dievu vai arī iemācīties ko jaunu, nevis vienkārši atsēdēt un gaidīt, kad būs piekdiena un tad atkal bēdāties, kad ir pirmdiena. Un tie, kas jūs nestrādājat, un kuriem ir daudz brīvā laika, izņemot pensionāru, protams, atrodiet darbu, neslinkojiet, pienesiet sabiedrībai ko vērtīgu, veicot produktīvu darbu, un arī darbs strādājot, viņš, kā es teicu, viņš mūs piepilda, bet viņš arī uztur mūsu dzīves, un ir svarīgi izkustēties, svarīgi darīt, un darīt ko jēdzīgu, arī strādāt un būt pie cilvēkiem, nevis būt izolētiem. Un es atceros, kad es sāku strādāt savu pirmo, jeb šo otro darbu, pirmais darbs bija tāda haltūriņa laimas fabrikā, bet otrais darbs bija tāds nopietns darbs, bet pirms es viņu sāku strādāt, atceros, es saņēmu mēnesī stipendiju, es mācījos jurskolā un saņēmu 30 eiro mēnesī stipendiju. Un, protams, tā bija maza nauda, man bija vēl maza kabatas nauda ēdienam, bet visam pietika jau ļoti, ļoti vienkārši. Praktiski neko nevarēju atļauties nopirkt pilnīgi neko, mācījos un tā arī dzīvoju. Un tad pēkšņi es sāku strādāt celtniecībā un sāku pelnīt 600 eiro mēnesī. Un mana alga 20 kāršojās. Man vēl zina, nevajadzēja maksāt par savu dzīves vietu, es varēju dzīvot tur, kur es dzīvoju pirms tam. Protams, ēdienu vajadzēja pirkt, bet to es arī biju pircis pirms tam, bet mana alga viņa palielinājās reiz 20 reizes. Un šeit parādās liels risks, jo pēkšņi es 20 gadus vecs būdams sāku pelnīt naudu un nezināju, kā ar to rīkoties. Un kaut es tad būtu zinājis to, ko es zinu tagad. Un tāpēc arī es rakstu šo raidījumu jums visiem, arī gan jauniešiem, gan arī citiem cilvēkiem, kas par šo nav varbūt domājuši, cik svarīgi ir to zināt un pārvaldīt. Un es, nezinot šīs lietas, pieļauju visas kļūdas, par kurām es šodien stāstīšu, kuras var pieļaut. Bet tas risks, par ko es runāju, ir tāds, ka sākot strādāt savā pirmajā darbā, mums var ļoti pacelties dzīves līmenis, un no tā ir jāuzmanās. Pirms tam mums varēja nebūt tik labs telefons, vai man vispār tajā laikā nebija telefons, mēs varējām velkāt tās pašas drēbes vai nopirkt jaunas tikai reizi gadā, varbūt pat vēl retāk, varējām dzīvot kopmītnēs un ēst makronus un labākajā gadījumā ar gaļu, bet tagad sākot pelnīt pēdiņās lielus ciparus, dzīvē šis labklājības kāpums ir lielākais kāpums, kad. Nekad dzīvē vairs nebūs tik liela labklājība, ja vien tu nevinēs loterijā miljonu, un tāpēc no tā arī jāuzmanās. Un es atceros, ka es nevarēju pirkt neko, pēkšņi man atnāca alga, un es varēju pirkt visu, ko es vēlējos. Toreiz man interesēja mūzika, bungas, tad strādāju un pirku visu, kas nāca prātā. Regulāri tik pastā nāca sūtījuma, atnāk nauda, pirmā nedēļa viņu iztērē, un tad knapi vāc kaut kā kopā līdz nākamajai algai. Tāpēc ir svarīgi nospraust veselīgas robežas un izplānot budžetu. Viena alga, cik liela būtu tava alga, vai tie būtu 300 eiro vai 2000 eiro, un īpaši jo lielāka alga, jo svarīgāk nepacelt uzreiz dzīves līmeni, jo tad pēc tam grūti dzīvot citādāk. Un tāds labs likums, ja tu tā jau dzīvo knapi, nu, līdz čekam būtu procentuāls atlikt vismaz 10 eiro ziedošanai un vēl 10 eiro atlikt nebaltām dienām vai kā drošības spilni vai ieguldīšanai. Un tad visu pārējo iztērēt nepieciešamībām. Tas ir tas pats tāds minimums, kam vajadzētu būt. Bet ja ir iespējams un alga ir lielāka, kā ir pierasts dzīvot, tad var atlikt arī vairāk. Un, piemēram, ja alga ir 2000, bet var izdzīvot no 400, tad var noziedot tos 10% vai pat arī vairāk, atlikt kādiem iepirkumiem kādu naudu un pārējo tad atlikt vai ieguldīt. Bet realitāte ir tā, ka nevis mēs pelnīsim uzreiz 2000 eiro. Bet kāpēc es par šo runāju? Jo tā lieta ir tāda, jo jaunāks tu esi, jo sliktāk tu vari dzīvot. Ar ko es ar to domāju? Es domāju ar to, ka jo jaunāks tu esi, jo tev nav nepieciešams liels dzīvoklis, tev nav nepieciešama automašīna vispār. Tev nevajag jaunāko telefonu, ekstras, tu vēl neesi precējies, tev nav bērnu un laika tev ir daudz. Tas nozīmē, ka tu ir pavadīt vairāk laika transportā. Sabiedriskajā transportā, un caur to ietopat atkal naudu. Tu ir dzīvot ļoti vienkārši. Vienas tabas dzīvoklī, kopā ar citu čomu vai meitenes savā starpā. Un tādējādi jūs varat pirmkārt sadalīt pienākumus, ēst gatavošanu un tīrīšanu, bet arī sadalīt izmaksas un dzīvot lētāk. Un tad, kad tev pēc tam būs draudzina vai draugs un tu sadarināsies, tad būtu vērts domāt par dzīvesvietu un tādu nopietnāku lielāku dzīvokli pārējām ekstrām. Un šādi lēti dzīvojot. Uzuprējot to dažu gadu garumā, tur izveidot labus ieradumus un iekrāt naudu jau savam pirmajam īpašumam, un šie daži gadi var izmainīt visu tavu atlikušo dzīvi, galvenokārt izveidot labus ieradumus. Un ja tu nemāki apieties ar saviem 500 eiro, tu nemācies to darīt arī 3 vai 500 tūkstošiem eiro. Visu laiku būs par maz. Tu iztērēsi visu naudu un būsi uz nabadzības robežas. Dzīvosi vienas algas attālumā, lai būtu pilnībā nabadzīgs. Kas tad ir bagātība? Dažiem liekas, ka tas ir miljons eiro, bet ir arī cilvēki ar vairākiem simtiem miljoniem, kuri vēl aizvien neuzskata sevi par bagātiem, kuriem liekas, ka ir vajadzīgs vēl. Un es teikšu tā, ka bagāts ir tas, kuram pietiek, kurš ir pieticīgs. Mana vecmama ir bagāta, jo viņai pietiek. Viņa māk krāt naudu labāk kā es. Viņa varētu atļauties pirkt kaut kādas lietas, veikalā pirkt ēdienus un vēl kaut ko, bet viņam tik labi māk krāt un viņai tik labi tas padodas, bet galvenokārt viņai tas nav nepieciešams. Viņai to nevajag. Viņai ir sakrājis naudu zārkam un jau bojā iešanai, jau bērēm, bet visu pārējo viņa vienkārši krāja atliek un tad arī var atdot un dāvināt. Viņai nav nepieciešams nekas vairāk, viņa ir ļoti apmierināta ar to, kur viņa ir. Un tāpēc ir svarīgi veidot rezerves. Un mērķis šim, ka mēs veidojam rezerves, ir, lai samazinātu mantkārību un lai varētu svētīt arī citus un vajadzību gadījumā nebūtu par nastu. Vēlreiz, mērķis šim ir, lai samazinātu mantkārību, svētīt citus un nebūtu par nastu. Un tāpēc ir svarīgi veidot rezerves, atlikt un būt pieticīgam, ja šo būtu pēdējās bagātam, jo tev pietiek, to nav nepieciešams vēl. Tad kāds varētu izskatīties? Piemēram, tu sāc strādāt savu pirmo darbu un pelni aptuveni 600 vai 700 eiro mēnesī. Un tu arī dzīvot samērā ekonomiski, teiksim tā, tu maksā 200 eiro dzīvoklī. Vai, ja dzīvo kopmītnēs, tad tur ir maksāt vēl mazāk. Bet tu dzīvo kopā ar kādu, un jūs varat īrēt arī samērā lielu dzīvokli kādiem 2, 3, 4 cilvēkiem. Un tādējā dzīvot istabiņā, bet maksāt salīdzinoši lētu summu par dzīvokli. Tad varbūt 100 eiro iziet ēdienā, 50 transportā un 100 tu noziedo, vai 70 eiro, bet teiksim 100 tu noziedo. Un tad 50 eiro iziet saimniecības lietām. Tad pāri to paliek 200 eiro mēnesī. Tad tu varētu pat atlikušo naudu iepirkties kā kāro sirds. Paņemt varbūt telefonu uz nomaksu, meitenes varētu sākt iet pie manikīra katru dienu vai iet uz jau sporta zāli. Varētu nopirkt kādas jaunas drēbes, kādu gadžetu vēl uz nomaksu paņemt un iztērēt kādu naudu vēl kafejnīcās vai boltiņā pasūtīt ēdienu. Un cilvēk, ar katru algu tu dzīvotu no čeka līdz čekam, kā lielākā daļa cilvēku. Bet tagad, piemēram, tu dzīves standartu necel un izvēlies, jā, varbūt 100 eiro iztērēt kaut kādām lietām, kuras tev vienkārši vajag vai gribās, un pārējos 100 ieguldīt. Tad, ko es domāju, ir ieguldīt? Pirms to dara, ir svarīgi apzināties pāris lietas. Man ir paziņas, kur ir ieguldījuši vairākus tūkstošus, 10 000, un ir rezerves spilveni, taču viņiem mājās nav pat ēdiena 3 dienām. Manuprāt, tas ir muļķīgi, mums katram mājās vajadzētu būt ēdienam un arī kādam rezerves ūdenim vismaz uz 2 nedēļām. Tas nemaksā dārgi, tas aizņem tikai kaut cik vietas. Bet šis garantēs to, ka tev vienmēr būs ko ēst un dzert, jo tas ir pats svarīgākais, ka tu ir ēst un ko dzert. Un pat, ja to nebūs naudas, to nebūs elektrības, to būs vismaz ko ēst un dzert. Un nauda var būt, bet ja pazūd internets vai elektrība, vai ir kāda dabas katastrofa un var pat arī sākties karš, to arī nevar izslēgt. Ko tad varēs izdarīt ar to naudu visiem uzkrājumiem un visu naudu, kas tev ir? Pilnīgi neko. Ja tu varēsi kaut ko nopirkt, tad tikai skaidrā naudā. Un to ir svarīgi saprast, pirms tu veido uzkrājumus, kad tev ir kāds fizisks ēdiens un kādas pirmās nepieciešamības preces vai nu zāles, vai kaut kas tāds atlikts nebaltām dienām. Arī manai vecmāmiņai tieši tas ir, viņai ūdens bačkas stūrī un ēdiens atlikts. Tā ir tāda lieta, ko kādreiz piekopa, bet ko mūsdienās mēs esam aizmirsuši. Un par to runā arī Bībele. Salmans saka, gudrais paredz nelaimi un paglābjas, bet neprātīgai drāžas taisni tai cauri un dabū ciest. Vai 21. nodaļā 31. pantā stāv teikts, zirgu gan sakopi kaujas dienai, bet uzvara nāk tikai no tā kunga. Un te runa ir par gatavību, ka varbūt nelaimes un ka varbūt arī, te žini gadiem, 2. pantā runā par karu, bet ir nepieciešams sagatavoties, bet uzvaru galu galā piešķirs Dievs, galu galā parūpēsies Dievs, bet gatavoties ir pašiem mums arī nepieciešams. Tāpēc Tas ir svarīgākais, un sākumu padomāt, cik ilgi tu vari izdzīvot, neizejot no mājas un parūpēties par tādu vismaz divu nedēļu vajadzībām, citi saka 3 mēneši, tāpēc, ka tas ir tipiskais ziemas periods, lai varētu atkal iesēt kādus dārziņus un ko citu, bet citi pārspīlē un sakrāja uzkrājumus 25 gadiem un dzīvo savā bunkurā. Par to es nerunāju. Nelaimi varbūt daudz šī pasaule trausu, mēs to piedzīvojam pandēmijas laikā, kad cik viena maza lieta ar visu izboja, tā ka ir labi kaut cik sagatavoties, bet nevajag ar to pārspīlēt, nevajag krist panikā. Un to var sākt arī pamazītēm, katru reizi ejot uz veikalu nopirkt kaut ko vēl. Veidot buferi, tas jau es runāju, ekstras rezerves veidot. Vienkārši būt gatavākam kādām lietām. Un tad, kad ir mazas rezerves mājās, tad var atlikt arī kādu lietu vēl nebaltām dienām, kādu naudu nebaltām dienām atlikt. Un katram tas izskatās citādāk, bet vismaz viena mēneša vajadzībām līdz 3 mēnešiem. Lai turētu brīvi arī rīkoties, ja nu to notiek kāda nelēma, ja kāds saplīst vai ir nepieciešams kāds negaidīts remonts, veselības izdevumi, ka to būtu šī nauda. Un tad arī Mērfijs nenāks tik bieži pie mums ciemos. Un šo es uzsvaru īpaši par tiem, kas mēdz daudz runāt par zvēru zīmu un pēdējiem laikiem un citām lietām, jo viss saka, ka nevarēs nec pirkt, nec pārdot. Tad saku, tad īpaši tie, kas jūs par to domājat, tad uzsāciet dārzu, iepērciet malku, dabujiet krāsni vai citas lietas, jo statistika rāda, ka Jēzus vēl nav atnācis. Un ja būs grūti laiki, tad tiem ir jāgatavojas, un ja aizliegs mums pirkt un pārdot, tad kā mēs dzīvosim? Un tie, kas šie tiešām šo sludina, šo, ka Jēzus nāks drīz un zvēra zīme un vispārējais, tad sludinēt arī abas lietas kopā, gan gatavošanos, gan to garīgo elementu. Tas to ļoti svarīgi saprast. Un tā, kad tas ir izdarīts, tad var domāt jau par ieguldīšanu nākotnē, kad ir tādi pamati atlikti, tad var domāt par ieguldīšanu vecumdienām. Bet pirms tu šo vēl dari, pirms tu ieguldi, piemēram, labi, tev ir atlikts drošības pilvenam, tev ir ēdiens un ūdens, nezinu, pāris nedēļām. Bet pirms vēl tālāk, ko dari, apmaksā visus kredītus, jo nav jēgas ieguldīt un dabūt 5-6% gadā un maksāt kredītos 20% gadā. Kredīti mūs paverdzina un tur nabadzīgus, tāpēc atmaksā vispirms kredītus, cik ātri vien ir iespējams. Un tā, ka tas ir atmaksāts, tad kā ieguldīt tad pārējo naudu? Pirmkārt, es saku vārdu ieguldīt, cits saka investēt, man varbūt tas investēt nepatīk tik labi, viņam tāda negatīva piegarša, bet pirmkārt, es teiktu, ieguldi, ja kaut kur tu vari ieguldīt, tad ieguldi sevī. Un ar to, es domāju, ieguldi savās zināšanās. Izej kādus kursus savai profesijai, iemācies kādus kursus vai kādu amatu, vai pabeidz augstskolu, vai dabū autovadītāja tiesības. Tā ir ieguldīšana tevī, lietās, kuras paliek tevī vienmēr. Vai palsi kādas grāmatas nopērts, kuras pilnveidos tavu domāšanu, jo ja tu caur šo varēsi iegūt labāku darbu, kaut te bišķīt vai jā, vairāk arī nopelnīt, kaut te 100 eiro mēnesī vairāk, tas tad būtu tā, kā to būtu investēti 10 000 jau dažās lietās. Tas ir ļoti svarīgi, ka tu jau jaunībā esot arī atrastādu arī vismaz normālu pelnošu darbu un tad jau dzīvot pieticīgi un veidot rezerves un iekrājumus jau laicīgi. Tāpēc pirmkārt ieguldi sevī, bet necel dzīves līmeni. Tu visu laiku to cenšos uzsvērt. Necelt dzīves līmeni, bet domā, kā tu varbūt arī nopelnīt vairāk. Ja tu pelni minimālo algu, tu padomā, kā tu varētu nopelnīt vairāk. Tas ir arī būtiski. Un tad, kad tu esi ieguldījis sevi, kad tu esi atradis arī normāli darbu, ja tu redzi izaugsmas iespējas, kādas arī darī, ja tas tā varbūt nav, bet censies tu vienmēr darīt, tad ir trīs labi veidi, kuros var ieguldīt. Un tas ir trīs pamatlietas, kuras pienes kaut kādu labumu tirgumu. Un pārsvarā cilvēks saka uzreiz nekustamais īpašums, nopērc kādu māju, dzīvokli vai ko citu. Otrs variants izveido pats savu uzņēmumu vai aizdot kādam naudu uz procentiem, tie veicā aizdevums. Tās ir tās trīs pamatlietas, kuras ir nepieciešamas, lai arī ekonomika strādāt. Bet visas šīs trīs lietas ir nepieciešamas, bet, kā mēs zinām, ir grūti nopirkt māju vai uzsākt pašam savu uzņēmumu. Un mums ir tāda iespēja, ka mums ir iespējams sākt. Ir dažādas aplikācijas, kur mēs varam ieguldīt ar ļoti mazām naudām. Pat arī nekustamais īpašumos no 500 eiro var jau sākt ieguldīt vai uzņēmumos caur akciju tirgu, vai arī aizdot kādam dažādās arī aplikācijās. Bet ja tu nezini, kā ieguldīt, tad visdrošākais veids, kur var ieguldīt, visvienkāršākais, kurš var izdarīt savā internet bankā un sākt ieguldīt trešajā pensiju līmenī. Es ieteiktu arī nomainīt otro pensiju līmeni. Tur viņam daudzas opcijas var apskatīties, kas tev ir izdevīgāks, papētīt šo jautājumu un tad ieguldi tajā trešajā pensiju līmenī. Bet ja tu vēlies vairāk ņemt to savās rokās, arī varbūt vairāk arī nopelnīt kādus 6-7% gadā, tad ir iespējams ieguldīt dažādos indeksos, ieguldījumu indeksos, piemēram, 500 pelnošākajās firmās. Risks ir visam, es vēlos arī pateikt, visam ir kāds risks pazaudēt tās naudu, to naudu, to nevar izslēgt. Bet ekonomikā mēs varam visu pazaudēt, arī māju var nodegt, un tāds risks ir vienmēr. Bet ir muļķīgi neizmantot tās iespējas, ja viņas mums ir dotas, jo es pēc tam pastāstīšu, viņa maziņš ieguldījums var pienest daudz mums nākotnē. Jā, tad var ieguldīt 500 pelnošākajās firmās, piemēram, pērkot SPY 500 akcijas, un tad, ja kāds uzņēmums bankrutē no šiem 500, tad jā, tās akcijas tiek pazaudētas, bet tā vietā nāk cits uzņēmums, un ja viņi pelna, tad pelna arī tu caur dividendēm un caur pieaugušu akciju vērtību. Bet svarīgi ir diversificēt, ieguldīt dažādās vietās, nelikt visas olas vienā grozā. Un tad jautājums ir, cik ilgi ieguldīt. Un ieguldīt var līdz uz sasniedz nepieciešamo daudzumu, piemēram, uzņēmumu veidošanai, tad to naudu ir izņemt ārā, veidot uzņēmumu, vai nekustamā īpašuma iegādēji savai ģimenei vai izīrēšanai, vai vienkārši turēt šo ieguldījumu līdz pensijai. Kā jūs redzat, tas, par ko es runāju, es runāju par ilgtermiņa gadījumiem. Un otrs variants, ko ir izdarīt, ir vienkārši izrēķināt, cik daudz sev ir nepieciešams, cik tu vēlētos sasniegt vecumdienās un tad pareiķināt atpakaļ gaitā. Cik tu vēlētos procentuāli katru mēnesi iegūt, lai varētu izdzīvot no šīs naudas. Un atkal, jo mazāks tev būs dzīves līmenis, jo vieglāk tev būs izdzīvot. Un tas arī tāds veids, kur ir ieguldīt, un tad citi bezmazai pārvācas dzīvot citur, kur ir lētāks izmaksas ir. Bet arī saprast, ka tu vari dzīvot vienkāršāk, un jo vienkāršāk tu vari dzīvot, jo vairāk tu ielikt tagad, un tad arī tu ātrāk tiks līdz šai sumai, varbūt nevis 30 gadu laikā, bet 15 gadu laikā. Tā ka jā, to ir svarīgi saprast, ka viss ir atdurās pret mūsu dzīves līmeni. Man pašam, tagad visi domājas, varbūt esmu, jā, kaut kāds tur krāju, man pašam milzīgi, man tāda nav. Esmu vairākas reizes arī mēģinājis likt iekšā, bet ir sanācis izņemt šos ieguldījumus ārā, jo es vienkārši, jā, mēs ar ģimeni esam pilna laika kalpošanā un izvēlamies ieguldīt bērnos, un mana sieva nestrādā. Mēs esam izvēlējušies, jā, atteikties arī no kādām materiālām vērtībām, bet ieguldīt mūsu ģimenē un tādās citās lietās, bet viennozīmīgi es arī cenšos kaut ko arī veicināt šī jomā, bet es ieteiktu jums mācīties no manām kļūdām un sākt darīt šo laicīgi, šo budžetēšanu. Bet runājot par šo, valda arī daudz krāpnieku un daudz tādu risinājumu, kas saka, ka var viegli nopelnīt. Un es vēlos ļoti atrunāt no šī, neuzķerties uz vieglu naudu. Un kad es runāju par ieguldīšanu, tad es runāju par to, par ieguldījumiem, kuri ienes līdz 10% gadā. Līdz 10% gadā tu ieguldi 100 eiro, pēc viena gada tev būs 110 eiro. Līdz 10% jau ir milzīga summa salīdzinoši. Parasti labs cipars, ko tēmēt, augsts cipars 6,5%, nevairāk. Jo viss, kas ir lielāks par šo, skaitās augsta riska. Un to ir svarīgi saprast. Ja kāds saka, tu iedod man naudu, un es viņu trīskāršošu gada laikā, tad padomā, no kurien šī nauda nāk, un visdrīzāk tas ir kaut kāds skams, tas ir kaut kas slikts, un visdrīzāk tu šo naudu pazaudēsi. Vai arī tai būs ļoti liels risks. Un šis veids, šī ieguldīšana nav par to, kā kļūt bagātam. Es par to nerunāju vispār, es nerunāju te par skriešanu pēc naudas, pēc bagātības. Šie ieguldījumi paredzēt, lai tos izņemtu ātrākais pēc 20 vai 30 gadiem. Kaut kas tāds, ko mēs varētu pakāpeniski ņemt ārā, un tie neaizstāja pamatienākumus. Tas ir tik, cik nodrošinātu pensiju veidot kādu rezerves daļu nākotnē, kādus rezerves spilvenu nākotnē vai sakrāt ieguldījumam mājai. Un viss, par to es runāju. Un tāpēc nemeklē laimi azartspēlēs, totalizatoros, kaut kādās piramīdas schēmās, arī kriptovalūtos un forex tirdzniecībās, daytradingā, jo tur pelna regulāri tikai aptuveni 1% cilvēku. Pārējie to pazaudē. Un tāpēc nekādā gadījumā, vēlos uzsvērt, vēl neņem kredītu, lai kaut kur ieguldītu. Tas nav tāds ātrs risinājums, tad paņemšu ātros kredītus, ieguldīšu un dabūšu atpakaļ. Tas ir nepareizs domāšanas veids, tas viss aizvedīs nabadzībā. Es vēlos tam domāt ilgtermiņā par mūsu bērniem, mazbērniem, ieguldīt tādās paliekošās vērtībās, varbūt arī nopirkt zemes gabalu, kaut ko rušināties, darīt tur pamazītēm, ka šā atstāt mantojumus mūsu bērniem, un ja mēs viņus pareizi mācīsim, tad arī viņi nav tā, ka viņi sakašķēršies dabūt šo mantojumu, bet viņi arī zinās, kā to tālāk ieguldīt Kristus valstībā labiem mērķiem. Un es vēlos, jā, lai mēs pārvērstu to mūsu domāšanu no patērēšanas domāšanas tādu multiplikācijas domāšanu. Nepirkt lietas, kuras tikai prasa vai maksā līdzekļus, bet kuras var veidot līdzekļus. Un mēs dzīvojam tādā ļoti materialistiskā vidē, un ir nepieciešams vienkārši neskatīties uz to, ko citi nēsā vai ar ko citi braukā, beigt sevi salīdzināt un tiekties pēc kaut kāda luksusa. Mazāk skatīties, es zinu, mums tas vīriešiem tā problēma, ka mēs bieži skatāmies internetā, ko mēs gribam nopirkt, mūsu hobijam, dažādām lietām, vai skatāmies, kas ir citiem viss un ko mums to gribētos, vai meitenes arī skatās uz zīmolu drēbēm kaut kādām. Mazāk skatīties to, bet mērķis šim, kāpēc mums ir svarīgi budžetēt un dzīvot pieticīgi, lai varētu svētīt citus. Un tāpēc tā ļoti garīga tēma. Un es nevēlos būt miljonārs un arī skriet pēc miljoniem, pat ja es būtu, es vēlētos dzīvot vienkārši. Varbūt jā, nopirkt kādas kvalitīvas lietas, bet ja man būtu tāda iespēja, tad es svētītu citus. Un kristieši varētu daudz ko panākt, ja viņi gudri rīkotos ar savu naudu. Un mums ģimenē nav tādas naudas, bet mēs labprāt, ja būtu iespēja, gribētu finansēt, piemēram, kristīgu skolu Latvijā. Bērniem pamatskola. Liekas, tā būtu labi iespēja tāda privāta pamatskola bērniem. Tāda ļoti kristīga. Un mēs varētu darīt daudzas labas lietas kā kristieši. Un ir jāsaprot, ka no naudas nav jābaidās, bet ir jāuzmanās no tās. Tāpēc, manuprāt, ir vieglāk izvairīties no tiekšanās pēc naudas, jau izvairīties no mantkārības, ja mēs dzīvojam veidojot rezerves. Neskrienam pēc visa jaunākā. Un ir svarīgs tāds likums, par to jautājot, ko es varu atļauties un ko es nevaru atļauties. Un tas skan tā, ja tu nevari nopirkt kādu preci vismaz 3 reizes, cits saka 5 reizes, tad tu nevari to atļauties. Ja labi izņemot varbūt dārgākām lietām kā automašīnu, viņas visu maksā dārgāk, bet ja tev liekas, ka tu vari atļauties telefonu pa 500 eiro, tu pajautā, vai tu vari nopirkt tagad uzreiz 3 tādus telefonus vai pat 5. Un tad tu nevari. Un īstenībā ir tā, ka tu to tad nevari atļauties, jo tev nav rezerves naudas. Jo tā ir tāda varbūt ekstra, kura jāpērk. Un ja tev liekas, ka tu nopirksi telefonu tagad, bet paņemsi to uz nomaksu, tad kāpēc tev liekas, ka tu varēsi atmaksāt to vēlāk, jo tu nevar atmaksāt to jau tagad? Tad visdrīzāk pēc tiem gadiem tu būsi vēl nabadzīgāks. Tu būs vēl mazāk iespējas nopirkt lietas. Un man pašam ir 11. iPhones, tas ir ļoti labs telefons, lietot to nopirkt par 250 eiro, bet atļauties to var nopirkt tad, ja tev uz rokas ir 750 eiro, tad tu var atļauties nopirkt tādu telefonu. Un es netaisos mainīt citu telefonu vēl ilgi, un man ir jocīgi redzēt cilvēks, kas ir 10 gadus jaunāk par mani, kas staigā ar jaunākiem telefoniem. Jo zinu, ka viņi noteikti nevar tos atļauties, bet viņi padara sevi nabadzīgus. Tas ir ļoti svarīgi saprast. Un jāsaprot tāda lieta, ka ir tāda lieta kā inflācija, un arī spriežot pēc pašreizējiem demografijas datiem, pensija mums nespīdēs. Bērnu skaits samazinās, un mēs šobrīd nevaram samaksāt pašu savu pensiju. Mēs arī šobrīd apmaksājam pašreizējo cilvēku pensijas. Tad jautājums rodas, kurš apmaksās mūsu pensiju, ja tautā būs tikai veci cilvēki. Un lieta ir neviens, tāpēc pensijas vecums katru gadu ceļās, un mūsu, tagad es būšu pensijas vecumā, es domāju, vai nu tā būs ļoti minimāla vai nu tā būs tik tālu, sasniedzam varbūt 80 gados būs pieejama pensija, ka reti kurais nodzīvos līdz tai pensijai. Tāpēc svarīgi ir izdomāt tādu plānu veikt, kā mēs varētu parūpēties par sevi vecumdienās, vai caur bērniem, vai caur kaut kādiem īpašumiem izveidojot tagad, vai ieguldot lietās, lai mēs varētu parūpēties vecumdienās pa mums pašiem. Un, protams, visu dara arī Dievs. Tas tur ir visur arī Dieva roka, bet arī mums ir jārīkojas kopīgi ar Dievu un jābūt gudriem šīs lietās. Jā, un tāpēc ieguldot jau 20 gadu vecumā, piemēram, 50 eiro mēnesī ar 6,5% likmi gadā, 20 gados tu būs jau nopelnījis kopā, tie būs 25 tūkstoši eiro. 12 tūkstoši būs tavas iemaksas un 12 būs nopelnījis tava nauda. Un vēl pēc 10 gadiem tā būs dubultojusies līdz 53, un vēl pēc 10 gadiem atkal tā būs dubultojusies. Un tu svarīgi redzēt, ka tikai 50 eiro var tevi noslēdz tam, ka 60 gadu vecumā tu varēsi izņemt katru mēnesi 600 eiro ārā. Un tā nauda paliek stūriņu, un tu veidos katru mēnesi 600 eiro, tikai nieka 50 eiro no 20 gadu vecuma. Bet, ja tu vēlies sākt no 30 gadu vecuma, pēc tam sākt tagad ieguldīt, tad, lai sasniegtu to pašu summu, tev ir jāiegulda 150 eiro mēnesī. Un tur ir svarīgi redzēt, cik 10 gadi daudz var izmainīt. Un tāpēc es saku, ka svarīgi sākt to domāšanas veidu mainīt un jau jaunā vecumā jau sākt lēnītām pa 10, pa 20 eiro atlikt, ieguldīt un veicināt jau pa gadiem. Tas atmaksāsies. Un tā kafija, ko tagad pērc pa 5 eiro, pēc 40 gadiem viņa būs nopelnījusi 8 eiro. Jau pati tā kafija būs jau trīskāršojas un viņa pelnīs tad katru gadu 2,5 eiro pēc tam savu to vērtību, jeb šo atpelnīs sevi jau ļoti lielos veidos, un tāpēc svarīgi varbūt tos pirmos jaunības gadus padzīvot vienkāršāk. Un šo visu vēlos teikt, ir sakot to, ka ir svarīgi nepiesieties pie naudas. Un ja tev ir iekrāta kāda nauda, piemēram, ja tu liec rezerves, tad es ieteiktu skatīties tur, kur ir atlaides, piemēram, pirkt, lietas pirms tev viņas nepieciešamas. Mēs visi zinām, ka mums būs vajadzīgs tolts papīrs vai citas saimniecības preces, un tām ir ilgs termiņš. Tad redzot atlaidu veikalā, ko es reizēm arī es izeicu ar plauktiem, un man lietas, kuras tagad nevajag, bet skatos, vai kaut kur nav liela atlaida. Un tad nopērku dažas šīs lietas, vai nu zobpastas, vai eļu, vai kečupu, jo tās lietas tur ilgi. Un svarīgi, es domāju, skatīties, uz termiņu, sāc skatīties uz termiņu un sāc meklēt atlaides. Un tad ietaupīt lielu naudu tā darot. Vai braucot ar mašīnu, piemēram, redzēt, ja degvielai atlaide, tad ieliet vai ieliet vēl kādu kannu papildus. Un tas, ja tev ir brīvas finanses, papildus tas ļauj tev ietaupīt naudu. Un bieži cilvēki pārmaksā, ja viņam nav brīvas naudas. Un tāpēc visāds atlaides un melnās piekdienas un vēl kaut kas ir iespēja, kur var nopirkt kaut ko, bet to ir izdarīt tikai tad, ja tev ir liekas finanses. Un es vēl vēlējos parunāt arī par pabalstiem. Mēs bieži pārāk paļaujamies uz pabalstiem, tā skaitā arī uz pensiju, par to es jau pieminēju, bet arī uz bērnu pabalstiem un visādiem citiem sociālajiem pabalstiem. Mēs uz tiem paļaujamies un pierodam pie tiem. Bet parasti tie pabalsti beidzas, vai no ātrāk, vai no vēlāk, un tad pēc tam ir grūti dzīvot. Un mēs jau kā studenti, tās vai no stipendijas, vai Vitola fondi, vai vēl kaut kas, kas mums jau pierod, jau dzīvot no šiem pabalstiem. Un te es ieteiktu, ja tu saņem kādus papildus pabalstus vai negaidītu naudu, tad netērē to, jo tā veicina atkal konsumerismu, tā veicina to, ko es tagad varu atļauties, varu dzīvot, bet atlikt šo naudu, censties to ieguldīt, cik iespējams, nepieķerties pabalstiem. Un es pats esmu arī pieļauju šo kļūdu, kas esmu pieredzis pie pabalstiem, un tāpēc esmu grūti dzīvot, ka tie samazinās. Un tu jādomā, no kā tagad tikt vaļā, ko man pārdot, un tā tālāk. Un domā, kā tu ir pavairot. Vai tu vari nopirkt kādus instrumentus darbam? Vai tos iznomāt, vai piekabi mašīnai un iznomāt, vai pelnīt ar to, vai kā citādāk. Sāc domāt, ko tu vari izmantot un ieguldīt sevī vai no savā uzņēmumā vai vienkārši uzkrājumos un domāt, kā nauda var pelnīt pati sevi un tad visā neskrienot pēc naudas. Un mēs ar sievu esam taisījuši izaicinājumu, kur mēs cenšamies mēnesi nepirkt pilnībā neko, izņemot ēdienu un pārējās vaidzības, protams, bet par pārējo visu lūg Dievu. Un tas ir interesanti. Pirmkārt, tā sajūta ir tik atbrīvojoša, ka tu nevari pirkt pilnībā neko. Saka, tikai ziedot un dāvināt. Es esmu tad tikai pirkuši dāvanas un ziedojuši. Un reizēm sanāk izdomāt kreatīvus risinājumus kādām lietām, reizēm sanāk aizņemties no kaut kādas paziņas kādas lietas, bet reizēm arī Dievs vienkārši dod šīs lietas, un viņš gādā. Un tas ir interesanti, ka Dievu arī var tā teikt, mēs neko nepirksim Dievs, bet parūpējies. Un mēs lūdzam, un Dievs arī dod šīs lietas visādos veidos, tāpēc Dievam ir svarīgas arī tavas finanses, un viņš grib, lai tu būtu brīvs arī, lai tu nebūtu verdzībā, lai tu varētu brīvi arī strādāt darbā. Un tur rodas tā lieta, ja mums nav nekādas rezerves, tad, un ja visa ģimene paļaujas uz mums, un mēs dzīvam no algas līdz algai, tad kā mēs varam iet un sludināt no sirds vai mācītājs, piemēram, var iet sludināt draudzē, un reizēm tad viņam jābaidās no cilvēkiem, ko viņi padomās, vai viņi viņu neatlaidīs, vai darbā tevi neatlaidīs, un tad dzīvo bailēs no tā, ka to pietrūks naudas. Un tā ir arī tā Dieva gudrība izveidojot rezerves, kas ļauj mums dzīvot brīvāk, nebaidīties arī no cilvēkiem. Un runājot par kredītiem, kredīti paverdzina, un es kā es teicu, es neieteiktu ņemt kredītus vispār, ja nu tikai vienīgi nekustamā īpašuma iegādē vai nu uzņēmuma izveidē, nekādām precēm, tas ne patēriņa kredītus lietām, no tā ir jāizvairās. Svarēsim pieļaušu šo kļūdu, tiec vaļā no kredītiem un neņem viņus. nekādām lietām. Un arī par īpašumu jāpadomā, vai to pirkt vai nē, vai to tur varēs dzīvot vēl pēc 20 vai 30 gadiem, jo tā ir ļoti liela investīcija, arī procentos diezgan liela summa saskaitās, tāpēc reizēm pat izdīvīgāk ir īrēt uz kādu laiku un meklēt arī citus risinājumus. Bet lielākā kļūda, ko es redzu, ko cilvēki dara, runājot par kredītiem, viņi pērk jaunas automašīnas. Un tā, man liekas, ir vismuļķīgākā lieta, kur var iztērēt savu naudu, jo ieliekot atslēgu aizdedzē, auto vērtība nokrītas jau par 15%. Tas ir sliktākais ieguldījums, ko var izdarīt, jo tas neienes nekādīgi naudu. Automašīnas var pirkt, es domāju, vienīgi firmas, kurām vajag pirkt tās jaunas automašīnas un kuras pelna ar to naudu, bet priekš visiem citiem, ja tev nav milzīga nauda kabatā, jaunu mašīnu vai pat 3 gadus vecu mašīnu nav vērts pirkt. Vienkārši nav vērts pirkt. 5 gadu vecu mašīnu jau maksā puse vērtība gandrīz nokritusies un ir tikpat kā jauna. Tā kā tā jauna mašīna liekas ir sliktākas ieguldījums, ko pirkt. Kopā savelkot šo visu, ir vērts runāt par naudu. Tā ir ļoti arī garīga tēma un tā var mūsu paverdzināt. Bet bieži tāpēc, ka mēs neapējamies ar to gudri, Un tad vairs nedrīkstam vairs pazaudēt savu darbu, tas ir tas, kas mūs tieši paverdzina. Un mums ir tāpēc nepieciešams izveidot kādus buferus, rezerves visās jomās, lai ir nu kāds, nākot pie mums ar kādu vajadzību, lai mēs varētu viņu svētīt. Vai ja dzīves apstākļi pasliktinātos, mēs varētu izdzīvot no tā, ka mums ir rezerve, ka mums vienmēr ir vēl atlikta nauda. Un liela daļa no mums mēs varētu ietaupīt, un varētu ietaupīt daudz kur, bet mēs arī nemākam to darīt, jo esam sevi izlutinājuši. Neizlutini sevi. Mācies arī no manām un citu cilvēku kļūdām. Un ja tev liekas, ka tu pelni maz un viss ir slikti, tad es ieteiktu aiziet atrast nabadzīgākus draugus, vai arī aiziet paceļot tiešām, kur cilvēki dzīvo lielā nabadzībā. Un tad tu atbrauks atpakaļ, aizbrauc uz Indiju, paskaties, kā tur cilvēki dzīvo, vai citus Papua Noiginēju, vai citām valstīm, un tad atbrauks atpakaļ un tiešām redzēsi, ka cilvēki dzīvo daudz, daudz nabadzīgāk. Un mēs bieži to nepamanām, jo mēs skatāmies tikai uz rietumiem. Atmaksā kredītus, izveido kādu arī drošības spilvenu, un arī gan praktiski drošības spilvenu rēdienu, un kādām ūdens rezervēm un zālēm, un sāc ieguldīt sevī pašā, un tad ieguldi savā nākotnē. Un šo naudu, šo ieguldījumu, tad tur vismaz 20 gadus. Vēlams 40, jo pēc 20 gadiem šī nauda veidojas sniega bumbas efekts, viņa sāk dubultoties katrus gandrīz 10 gadus, bet tas, ja to neaiztiek, vismaz 30 gadus. Un tādējādi tu varēsi parūpēties arī par sevi vecumdienās, un viss pārējais, ko tu saņemsi, tas viss būs papildus, tā būs ekstra. Un ar to tu varēsi arī svētīt citus. Un tā ir svarīgi saprast, citi arī domājot par šo, arī ieskrien tādā nabadzības skatījumā, tādā skopuma skatījumā, un ne tikai sausus makaronus, un arī nobeidz sevi šādi, un dzīvo pilnīgi garlaicīgu dzīvi. Es to arī nesaku, ka tas būtu jādara, bet ir jāizveido tāds mērens budžets, tad kaut kas tāds labs, arī ierobežojot sevi, protams, bet neiztērējot visu naudu jaunībā tikai plikās izklaidēs, un pēc tam domājot, kā tad parūpēties par sevi vecumdienās. Un tad, kad tādas rezerves arī veidojas, tas arī sagādā lielu prieku un atvieglo sirdi. Un tas dod iespēju arī palīdzēt cilvēkiem, jebkurā brīdī. Un ir svarīgi vēl pie šī visi pieminēt, ka ir jābūt gataviem arī atteikties no mūsu uzkrājumiem. Un es zinu kādu mācītāju, kurš šādi izņēma pamatīgu summu no saviem uzkrājumiem un noziedoja vienai Bībeles skolai, jo Dievs lika to viņam sirdī. Un es to no sākuma arī nesapratu, man likās ārprāts, viņš ka savu pensiju tur noziedojas kādai skolai, bet Dievs lika viņiem to sirdī, jumta remontam, un viņš noziedoja arī gandrīz pusi no saviem uzkrājumiem šai skolai. Bet tas ir tāds skatupunkts, kuram mums vajadzētu būt, un ja mums ir rezerves, tad mēs varam svētīt citus cilvēkus, un arī mūsu ģimene ir svētījuši cilvēki tieši tāpēc, ka viņiem ir bijušas šādas rezerves un tāds cits skatījums uz dzīvi, tāds pieticības skatījums. Un tad caur to arī nepērkot neko, un pamēģin mēnesi neko nenopirkt, to, ko to nevajag. Tad arī beigsi skatīties tām lietām, tu beigsi salīdzināt lietas, un tu redzēsi, sapratīs īstenībā, ka tev visa kā pietiek. Varbūt liekas no sākuma, tev vajag to lietu, bez tās tu nevari dzīvot, bet tad tu sapratīs, ka tu ļoti labi vari bez tā dzīvot, bez daudzām lietām var dzīvot. Un šis raidījuma mērķis nav, lai mēs tiektos pēc bagātības, viņš tieši pretējis. Lai mēs netiektos pēc bagātības, bet pēc pieticības. Un to var iemācīties tikai iegrožojot sevi un cītīgi strādājot. Paldies, ka klausies šo raidījumu. Ja tevi tas iedrošināja, tad aizsūti to kādam, kuru tas arī varētu iedrošināt. Un to arī piedalīties šī raidījuma veidošanā, atstājot atsauksmi vai liecību vai kādu ideju nākamajām tēmām, apmeklējot mājaslapu ei.uz/vērtību kompass. Lūksim. Dievs māci mums apieties ar mūsu talentiem, kurus tu mums esi uzticējis, ka mēs mācītu tos pavairot, ka mēs mācītu tos arī svētīt cilvēkus ar tiem un nepieķerties tiem. Atbrīvot Dievs mūs no finansiālā jūga, no nastām, no parādiem, kredītiem, kuri mūs tur nabadzībā, kungs, kuri mums sagādā lielus stresus un uztraukumus, un māci mums, kur mēs varam ietaupīt. Varbūt arī no kā mēs varam atteikties, un varbūt arī kādas lietas pārdot Dievs, bet māci mums jādzīvot pieticīgi un dot dāsni. Redzēt to vajadzību, kas ir cilvēkiem apkārt, un saprast, ka daudziem ir tiešām daudz, daudz sliktāk Dievs. Ja maini mūsu prātus finansēm, es lūdzu, ka mēs kā kristieši varētu būt gudri, kas varētu gudri ar tām rīkoties un veikt lielas lietas tavas valstības labā, Dievs. Jā, sveitī un vadi mūs. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un arī vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.